Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 3 octombrie, mai întâi titlurile ediției.
Un nou an universitar, aceleași vechi nemulțumiri ale profesorilor.
Ce se ascunde sub refuzul Partidului Social Democrat de a participa la consultările de la Cotroceni?
De ce e nevoie în România de o comunitate națională de informații?
Și bilanțul României înainte de raportul anual al Comisiei Europene asupra stadiului de pregătire a țării pentru aderarea la Uniunea Europeană.
Începem cu un buletin de știri. Mai mult de 60 de cadre didactice din învățământul superior au protestat luni în prima zi a cursurilor universitare în București, cerând 6% din PIB pentru educație în 2006, dar și 850 de miliarde de lei în plus la rectificarea bugetară privind finanțarea universităților. Vom reveni cu detalii. Membrii Consiliului Național de Conducere al Alianței au stabilit că alegerile anticipate reprezintă o problemă încheiată, dar dacă vor apărea cazuri deosebite, Alianța își rezervă dreptul de a lua măsurile de rigoare, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL, Eugen Nicolaescu. La această oră ar fi urmat să înceapă ceremonia de deschidere a convorbirilor pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană. Ceremonia a fost însă amânată ca urmare a insistenței Austriei ca Turciei să-i fie oferit doar statutul special de parteneriat. Premierul turc Recep Tayyip Erdogan a subliniat însă că țara sa nu va accepta decât statutul de membru plin al Uniunii Europene. Cu puțin timp în urmă s-a anunțat că Turcia a acceptat totuși textul revizuit al acordului privind negocierile de aderare. Detalii în minutele următoare. În Indonezia a fost declarată stare de alertă în încercarea depistării celor care au pus la cale atacurile sinucigașe de sâmbătă în insula Bali. La Tokyo, secretarul general al cabinetului japonez, Hiroyuki Hosoda, a îndemnat autoritățile indoneziene să ia toate măsurile posibile împotriva terorismului. În Bali au fost comise atacuri teroriste îndreptate împotriva unor turiști nevinovați, ceea ce este extrem de regretabil. Trebuie făcut tot posibilul pentru ca astfel de atacuri să nu se repete, a declarat demnitarul japonez. Atacurile sinucigașe din Bali au ucis 26 de persoane și au rănit alte peste 100. Germania sărbătorește astăzi cea de-a 15-a aniversare a reunificării, pe fundalul luptei pentru putere, ca urmare a rezultatelor neconcludente ale alegerilor de acum două săptămâni. Avantajul creștin-democraților față de social-democrați în Bundestag, camera inferioară a Parlamentului, se cifrează acum la 4 mandate, ca urmare a victoriei candidatului creștin-democrat în scrutinul de duminică din Dresda, care fusese amânat ca urmare a decesului unei candidate. Se așteaptă ca Uniunea Creștin-Democrată să mizeze pe avantajul psihologic asigurat de alegerile din Dresda la convorbirile pentru formarea unui nou guvern. Premiul Nobel pentru medicină pe anul acesta a fost decernat cercetătorilor australieni Barry J. Marshall și J. Robin Warren. Cei doi au descoperit bacteria Helicobacter pylori, care provoacă gastrita și ulcerul stomacal. Vor urma premiile pentru fizică, chimie, literatură, pace și economie.
Un nou an universitar, o problemă veche de 15 ani. Profesorii sunt nemulțumiți de procentul din produsul intern brut alocat învățământului superior, cum a declarat în exclusivitate Europei Libere Răzvan Bobulescu, președintele Federației Sindicale Alma Mater.
Universitarii au ieșit în stradă ca să sensibilizeze opinia publică, dar mai ales guvernul României, asupra problemelor cu care se confruntă din nou învățământul superior românesc. Este vorba de faptul că indexarea acordată prin legea 138 personalului din învățământ nu poate să fie aplicată la salariile celor din învățământul superior, pentru că taman această categorie a fost omisă de la o rectificare de buget cuvenită, normal, de către Ministerul de Finanțe. Din cauza aceasta, noi astăzi ne-am focusat pe Ministerul de Finanțe și am plecat de la Universitatea din București, unde am avut punctul de adunare, către Ministerul de Finanțe ca să îi aducem o petiție domnului ministru. Totodată cerem și o finanțare adecvată, începând cu anul 2006, pentru întreg învățământul. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ni se cere calitate, dar că ai calitate la nivel european, eu cred că trebuie să ai și finanțare la nivel european. Ori la nivel european, învățământul îi se dă în medie 6% din PIB. Noi, în acest an, avem 3,6 real alocat de la PIB. Între 3,6 și 6% e o diferență de la cer la pământ. Așa că, dacă nu vrem să rămânem doar cu calitatea educației la nivel de lozincă, atunci trebuie să și investim bani. În fond, investim bani pentru viitorul României.
Domnule Bobulescu, de ce se eternizează această problemă de 15 ani încoace?
Asta e o întrebare într-adevăr pertinentă, dar vă rog să nu mi-o puneți mie. Puneți-o guvernanților. Aș fi cel mai fericit om din lume ca toamna să mă ocup de altceva, nu de mișcări de stradă și de proteste.
Răzvan Bobulescu, în exclusivitate pentru Europa Liberă. O replică parțială și indirectă la întrebarea de mai sus a fost rostită totuși astăzi de premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a promis la Facultatea de Hidrotehnică a Universității de Construcții București, unde a participat la deschiderea anului universitar, că va mări anul viitor bugetul alocat cercetării. Mai multe despre procesul de astăzi al profesorilor în relatarea lui Radu Stănescu.
Zeci de profesori din învățământul superior au protestat astăzi, în prima zi a cursurilor universitare, la București, dar și în alte centre de învățământ superior din țară, cerând salarii mai mari. Cadrele didactice au solicitat 6% din produsul intern brut pentru educație în 2006, dar și 850 de miliarde de lei în plus la rectificarea bugetară pentru finanțarea universităților. Din cele 26.000 de cadre angajate în învățământul superior, 5.000 sunt profesori universitari, a căror vârstă medie ajunge la 52 de ani. Totodată, în domeniu sunt 19.000 de posturi vacante, asta pentru că salariile de debut sunt foarte mici. De asemenea, salariul mediu în învățământul universitar este de 800 de lei, adică 8 milioane de lei vechi, cu 1 milion de lei mai mare decât salariul mediu la nivel național, dar acești bani nu sunt suficienți, spun profesorii. În replică, premierul Călin Popescu-Tăriceanu le-a transmis astăzi profesorilor că o majorare a salariilor personalului bugetar în 2006 trebuie privită cu responsabilitate și realism, ținându-se cont de constrângerile bugetare și de cheltuielile necesare pentru refacerea infrastructurii și a locuințelor inundate. Premierul a spus totodată că proiectul de buget pentru anul viitor se află încă în stadiu de evaluare. Trebuie să ținem cont de constrângerile bugetare și de faptul că în 2005 au fost două majorări consistente de salarii printr-o decizie de majorare netă a salariilor și prin introducerea cotei unice, a spus Tăriceanu. Pe de altă parte, analiștii spun că guvernul nu are la dispoziție în acest moment resursele necesare pentru satisfacerea cererilor bugetarilor, fie ei din învățământ, sănătate sau din alte categorii. Satisfacerea dorințelor uneia din categoriile de bugetare ar atrage automat cereri ultimative din partea altora. Abia atunci situația ar putea degenera în proteste de amploare. Până una alta, guvernul Tăriceanu își poate permite să ignore sau să trateze de pe poziții de forță cu profesorii, cred analiștii, în condițiile în care a propus recent sindicatelor și patronatelor o pace fiscală primită destul de bine de acestea. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Principalul partid de opoziție din România, Partidul Social Democrat, nu va participa la consultările convocate la Palatul Cotroceni de președintele Traian Băsescu. Anunțul a fost făcut de președintele PSD, Mircea Joană.
PSD refuză să participe la o mascaradă politică în care președintele a anunțat deja rezultatul acestor așa zise consultări. Refuzul nostru de a participa la aceste așa zise consultări este dat și de faptul că președintele ne-a invitat pentru a dezbate probleme care nu reprezintă agenda reală a României în acest moment.
Președintele PSD Mircea Joană. În replică, purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD și ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a declarat:
viața politică românească, din păcate, uneori se caracterizează prin lipsă de toleranță, se caracterizează uneori prin aroganță. Cred că ceea ce face PSD-ul acum asta înseamnă. PSD-ul și-a dat seama că are multe probleme, și-a dat seama că e din ce în ce mai puțin credibil și încearcă prin relația cu cea mai bine poziționată persoană politică din România să creeze o ruptură, să creeze o confruntare, să creeze un conflict, sperând că în acest fel se va poziționa mai bine în sistemul public public politic românesc. Eu cred că este o eroare politică pe de o parte, dar în același timp și o micime politică pe de altă parte. Tatare, poziția PSD, după opinia mea, se traduce prin lipsă de coerență, lipsă de respect și, poate lucru cel mai grav, în continuare o aroganță nejustificată.
Purtătorul de cuvânt al Alianței PNL-PD cu o declarație în exclusivitate pentru Europa Liberă. Ce se ascunde însă sub refuzul Partidului Social Democrat de a lua parte la consultările cu șeful statului? Un posibil răspuns de la Traian Ungureanu.
Refuzul e al partidului, decizia a biroului permanent, iar tonul al lui Mircea Joana. Pe acest circuit se află înțelesul unei decizii care are valoare politică mică în afara PSD, dar e o mutare importantă în războiul dinăuntru. Consultările de la Palatul Cotroceni urmează unei teme recent lansată de președintele Băsescu. Simplificarea sistemului parlamentar prin adoptarea modelului unicameral și organizarea unui referendum în acest scop. Oricât de populară, într-un electorat care a arătat mereu în sondaje că e exasperat de ineficiența parlamentului, ideea e greu de pus în practică și săracă în efecte asupra vieții imediate. O analiză recentă a Societății Academice Române descifra argumentat această stare de lucruri. În plus, organizarea unui referendum e un lucru aproape imposibil sub actualul raport de forțe din Parlament. Ideea e în principiu utilă, dar nu are șanse practice de succes. Discuțiile de la Cotroceni sunt, din acest punct de vedere, secundare. Singura lor utilitate e probabil contactul între partidele mari și președinte. Acest lucru era evident clar și pentru PSD. De ce a reacționat atunci PSD cu asemenea dramatism în fața unui eveniment oarecare? Răspunsul se află în cele două conflicte care dictează, de fapt, comportamentul PSD. Primul e mai mult sau mai puțin normal. E vorba de jocul de replici între opoziție și putere, reprezentată de figura ei principală, președintele Băsescu. Acest conflict s-a amplificat, în special datorită planurilor de restructurare a justiției, o instituție controlată îndelung și total de PSD și atacată acum, cu sprijin european, de președinte și de ministrul Monica Macovei. PSD a simțit că pierde un instrument formidabil și a pornit o serie de reclamații, încercând să obțină sprijinul grupului socialist european, principalul sponsor PSD la Bruxelles. Președintele Băsescu a denunțat politica măruntă a acestui gest și nesocotirea interesului național. De aici un schimb de replici de mare duritate cu Adrian Năstase. Conflictul l-a menținut în prim plan pe Adrian Năstase și a reactivat astfel al doilea conflict care marchează PSD. Lupta pentru putere, neîncheiată după îndepărtarea lui Ion Iliescu. Acest conflict în doi i-a pus mereu față în față pe Adrian Năstase și Mircea Joana. Ei s-au contrazis public pe tema datei de organizare a viitorului Congres PSD, pe tema posturilor în conducerea partidului și mai nou asupra întrebării dacă Năstase va mai fi sau nu prim-ministru într-un viitor guvern PSD. Viața internă a partidului a fost confiscată de acest conflict. Cele două grupuri caută și folosesc orice prilej pentru a se face auzite. Consultările de la Cotroceni nu au fost decât o asemenea ocazie. Mircea Joana a sesizat prilejul, a obținut o decizie a biroului executiv pe care a anunțat-o apoi cu tonul unui lider de partid absolut. Disputa nu se încheie însă aici. Joana și Năstase vor poza în continuare în funcție de situație și se vor agăța de orice gest politic al alianței, da, și al președintelui. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Presa de la București continuă să comenteze proiectul de înființare a unei comunități naționale de informații elaborat la Palatul Cotroceni. Ideea unei astfel de comunități ca super serviciu, care să supravegheze operativ toate informațiile privind siguranța națională, are șanse mici de a fi agreată, citim în ediția de astăzi a ziarului Cotidianul, între altele și pentru că este văzută ca un instrument prea puternic la îndemâna președintelui. Dar de ce ar fi necesară o comunitate națională de informații în România? Un posibil răspuns este oferit de Sabina Fati.
În primul rând, fiindcă în România funcționează 7 servicii secrete care nu se coordonează în niciun fel. Se întâmplă adesea, după cum spun unii membri ai comisiilor de specialitate din Parlament, ca mai multe servicii să se ocupe de aceeași acțiune, fără să știe stânga ce face dreapta. Cu alte cuvinte, să cheltuiesc inutil resurse de bani și de timp. În al doilea rând, nu există o modalitate de centralizare a datelor pe care le obțin serviciile secrete, ceea ce îngreunează, de pildă, relația României cu NATO. Cum se știe, Bucureștiul a devenit și furnizor de informații pentru Organizația Tratatului Nord-Atlantic. Consilierul prezidențial Claudiu Săftoi a declarat acum câteva luni că Traian Băsescu este interesat de crearea comunității de informații după modelul american, astfel încât președintele să aibă la îndemână toate pârghile necesare în caz de urgență. Amenințările la adresa Securității Naționale impun colaborarea mai strânsă a serviciilor secrete și plasarea lor sub coordonarea unui centru unic, a declarat consilierul prezidențial, precizând că acest lucru a fost dovedit și de criza ostatecilor. Există, se pare, trei variante pentru comunitatea de informații, iar președintele Băsescu urmează să o aleagă nu neapărat pe cea mai avantajoasă pentru el, ci pe cea care va fi agreată de arcul guvernamental. Prima dintre aceste variante prevede formarea unei suprastructuri de informații sub comanda șefului statului, care să aibă la îndemână inclusiv posibilități de supraveghere operativă. În acest fel, doar comunitatea de informații ar putea urmări pe cei care atentează la siguranța națională. Sub această formă, comunitatea de informații ar deveni însă un alt serviciu secret și este greu de crezut că ar trece prin Parlament. A doua variantă ia în calcul funcționarea comunității de informații ca un departament al administrației prezidențiale, subordonat direct președintelui României în cadrul Consiliului Suprem pentru Apărarea Țării. Acest departament urmând să colecteze informațiile primite de la serviciile de informații și să funcționeze și ca un fel de dispecerat. Iar a treia variantă susține o comunitate de informații care să funcționeze independent de Cotroceni și să se ocupe cu analizarea informațiilor primite de la serviciile secrete. Pentru realizarea comunității de informații este nevoie de un nou cadru legislativ în acest domeniu, ceea ce presupune schimbarea legii siguranței naționale, precum și legile de funcționare a serviciilor secrete. Surse citate de presa de la București susțin că Traian Băsescu l-ar fi convins pe primul ministru Tăriceanu să-și asume răspunderea în fața Parlamentului cu un pachet de legi care să modifice aceste legi privind serviciile secrete și să-i dea președintelui posibilitatea numirii directorilor Serviciului Român de Informații și Serviciului de Informații Externe, fără votul Parlamentului. În schimb, primul ministru ar fi cerut, se pare, să aibă un cuvânt de spus în numirea viitorului șef al spionajului autohton. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La sfârșitul acestei luni, Comisia Europeană va da publicității raportul său anual cu privire la stadiul de pregătire a României și Bulgariei pentru aderarea la Uniunea Europeană. S-a aflat de la Bruxelles că raportul de anul acesta ar fi mai favorabil României decât Bulgariei. Asta nu înseamnă însă neapărat ceva bun pentru București, din moment ce România și Bulgaria sunt cuplate în procesul de aderare și întârzierea în pregătirile de aderare a uneia, cum pare a fi cazul Bulgariei, atrage după sine și întârzierea aderării celeilalte. Despre bilanțul României înainte de raportul Comisiei Europene ne vorbește acum Neculai Constantin Munteanu. Vă reamintim că opiniile formulate de colaboratorii noștri nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Anual, fețele politice de la noi primesc o lungă scrisoare de la Comisia Europeană, mesaj pe care se căznesc tot anul să-l descifreze. Lectura cere timp, nervi și educație. Politicienii au timp, au și nervi. Cu educația stau mai prost. Scrisorile au fost citite și traduse după ureche la partid ca să dea culoare locală tonului diplomatic, prudent și încărcat de aluzii. Criticile erau atenuate. Unde scria nu, politrucii adăgau coate. La o afirmație stânjenitoare, traducătorii puneau un semn al întrebării. Scrisorile erau traduse cu suflet, cum zicea arogantul. Așa se face că uneori scrisori oficiale europene aveau tonul unor scrisori de dragoste. Acum situația este mai specială. De critici și de laude depinde integrarea în Uniunea Europeană sau încă un an de stat pe bară. Când ne-au acceptat candidatura, statele europene ne-au cerut să facem reforme de profunzime în justiție și în afacerile interne. În caz contrar, intră în acțiune clauza de întârziere a aderării cu un an. Este posibil ca aderarea să fie împinsă și dincolo de anul 2008. Stăm totuși mai bine ca acum un an. Lista cu critici s-a micșorat, tonul s-a mai îmblânzit. Se mai aude câte o voce critică. În general însă, tonul a fost ponderat. Mai toți oamenii mari de stat din Europa s-au oferit să invoce activarea clauzei de amânare, dar au transmis un șir consistent de recomandări și sfaturi. Pentru politicienii români crescuți la școala neamestecului în problemele interne, criticile europene par uneori abuzive. Ideea că justiția ar trebui să țină cont de un set de principii sau că afacerile interne sunt o chestiune de interes la nivel european calcă în picioare tot ce au învățat ei la cursurile de marxism-leninism. Preocuparea guvernanților a fost interpretarea recomandărilor pentru a nu schimba pe aici pe acolo prin părțile esențiale. Eram criticați că n-am găsit soluții pentru restituirea proprietăților, erau scoase ordonanțe și legi convingătoare și trimise la Bruxelles, în timp ce judecătorii erau sfătuiți să nu le aplice. O preocupare la fel de importantă a fost explorarea potecii nebătute prin subteranele economiei pentru a mai finanța o lună sau două paradisul comunist al celor care nu muncesc. În ciuda europenilor, instituționalizând șmecheria ca politică de stat, partidele au transformat reforma într-o anexă a interesului tribal. S-au făcut privatizări importante, dar cei care le-au câștigat sunt adeseori țuțării puterii. S-a demilitarizat poliția, dar virile cu epoleți și abuzurile se fac tot pe cale ierarhică. A început reforma punctelor de trecere a frontierelor, însă procedeile de estorcare a celor care ne trec granița au rămas aceleași. S-a reformat justiția, însă pontatorii sistemului au rămas tot judecători care au mâncat dreptate pe pâine a posturilor obținute pe vremea comunismului. Toate acestea demonstrează că agenda noastră internă nu corespunde cu lista de priorități a Uniunii Europene. De 6 ani de când batem la porțile Uniunii, preocuparea principală a politicienilor a fost să-și apropie cerințele Uniunii sau a le desconsidera. Și acum, după ce alegerile i-au alungat de la putere pe artizanii eșecurilor repetate de integrare, schimbările se fac cu jumătate de inimă și de măsură. Nimeni nu pare a crede că reformele cerute de Uniunea Europeană sunt necesare și că fără ele nu putem face mare brânză. Ele sunt ținută obligatorie pe care trebuie să o adoptăm dacă vrem să luăm cina într-un club select. Judecătorii nu cred că va fi mai multă dreptate, politicienii că va fi mai puțină corupție, polițiștii că vor fi mai puține abuzuri. Dornici de integrare, chiar și politicienii o fac cu gândul la diurne și privilegii. Se înghesuie pe listele de observatori în comitetele și comițiile europene. Cei mai adaptați la rigorile europene par a fi birocrații. Știu cerințele europene, mimează sârguincios noua limbă de lemn europeană și par deciși să nu rateze niciun privilegiu. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cu puțin timp în urmă, agențiile de presă au anunțat că Turcia a acceptat totuși textul revizuit al documentului care cuprinde condițiile impuse de Uniunea Europeană pentru începerea negocierilor de aderare. Cu detalii, Dan Alexe.
E prea devreme pentru a spune dacă au fost aranjamente în culise, dacă nu cumva Austria a făcut din adins jocul majorității guvernelor Uniunii, punând condiții dificile în calea intrării Turciei în Uniune. În orice caz, poziția intransigentă a guvernului Austriei a forțat Turcia să accepte în această seară, teoretic, condițiile puse de Uniunea Europeană. Austria, la rândul ei, a renunțat la blocajul pe care îl impusese. Sigur, guvernul Austriei a adoptat o asemenea poziție până în ultima clipă, pentru că știa că o majoritate a austriecilor se opun primirii Turciei în Uniune. Dar și alte capitale ale Uniunii au aceeași convingere în legătură cu atitudinea propriilor lor populații. Ceea ce Austria conservatoare a îndrăznit a fost ca în protocolul negocierilor cu Turcia să propună introducerea unei clauze care să spună că în cazul în care Turcia, în eforturile sale de a intra în Uniune, nu s-ar conforma criteriilor europene, atunci Turciei ar trebui să îi se propună un parteneriat special, mai degrabă decât calitatea de membru plin. Austria a renunțat în această seară să mai impună o asemenea condiție. Poziția Austriei fusese însă întărită săptămâna trecută de către Parlamentul European, care i-a cerut Turciei să-și schimbe atitudinea în multe privințe, recunoscând de pildă realitatea genocidului armean și recunoscând diplomatic Republica Cipru, care este un membru al Uniunii pe care Turcia nu îl recunoaște diplomatic. Negocierile de aderare ale Uniunii cu Turcia vor începe însă în această seară, în urma renunțării Austriei la exigențele sale. Tensiunile au fost foarte mari până în ultima clipă și nu se știa dacă ministrul turc de externe, Abdullah Gül, care se afla încă la Ankara în această după-amiază, va porni sau nu spre Luxemburg, unde trebuia să se întâlnească cu omologii săi europeni. A fost nevoie chiar de intervenția în ultima clipă a Departamentului de Stat american, care a anunțat astăzi că Turcia rămâne un membru de nădejde al Alianței Nord-Atlantice NATO.
Președintele Statelor Unite George Bush încearcă din greu să recâștige din popularitate după ce în ultimele luni a alunecat serios în sondaje pe fondul violențelor din Irak și al răspunsului nesatisfăcător al guvernului federal în fața uraganului Katrina. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sera, ce întreprinde acum administrația pentru a opri acest derapaj.
Ori de câte ori o administrație americană pare să-și piardă direcție și în derivă, soluția este una singură. Focalizarea atenției publice asupra acelor chestiuni care au provocat declinul, în cazul de față, refacerea zonelor afectate de uragan, războiul din Irak și chestiunea energiei, fondul creșterii amenințătoare pentru economie a prețurilor la benzină. Aici, mesajul Casei Albe este bine studiat și strategii stabilesc teme pe care președintele urmează să le atace. Aceste teme sau priorități vor focaliza atenția Casei Albe pentru un timp în detrimentul altora care se aflau în fruntea agendei până nu demult, cum ar fi reformarea pensiilor de asigurări sociale, care are un drum lung de străbătut în Congres, sau reducerea de impozite greu de promovat acum, când există atât de mare nevoie de fonduri de la bugetul federal.
Au fost stabilite, deci, anumite priorități care ghidează mesajul politic al Casei Albe.
Da, aici, în politică, nu liderul lansează teme, baloane de încercare. Asta fac consiliere președintelui când șeful executivului se ocupă de ceva într-o manieră publică. Acea temă sau acele teme sunt rezultatul unei atente analize și ajung să domine discursul public al administrației. O oficialitate apropiată președintelui a spus că strategia este de a rămâne concentrat asupra priorităților, cu recunoașterea faptului că ar putea lua timp pentru a obține o schimbare a situației, fie că vorbim despre Irak sau prețul benzinei sau refacerea zonelor afectate de uragan.
Valeriu Sera la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. La Moscova a avut loc astăzi ceremonia de reînhumare a rămășiților pământești ale faimosului general rus Anton Denikin, care a luptat împotriva bolșevicilor în războiul civil ce a urmat revoluții de la 1917. Revine la microfon cu un portret al lui Anton Denikin, Dan Alexe.
Pentru întreaga Europa de Est, școlită în spiritul comunismului, generalul alb Denikin a fost vreme de decenii un simbol al răului, aproape un cavaler al apocalipsului. Impresie sporită, ațâțată psihologic, de faptul că era vorba de un general alb. Or, în psihologia culorilor moștenită din comunism, albul a fost întotdeauna culoarea morții. Și totuși, biografia lui Denikin, așa cum e ea dezgropată acum de noi istorici, este exemplară pentru ambiguitatea acelei epoci a războiului civil rusesc și sovietic, care s-a încheiat cu victoria bolșevicilor. Denikin, ofițer țarist născut la Varșovia și care se distinsese în războiul ruso-japonez, a fost șef al statului major în guvernul revoluționar de după răsturnarea țarului. Foarte repede însă, Denikin și-a pierdut iluziile în fața incompetenței guvernului revoluționar bolșevic. Și de altfel, în vara lui 1917, el a fost dat afară din armată din rațiuni politice. Arestat, Denikin a scăpat din închisoare după noua revoluție sau după lovitura de stat din octombrie 1917 și el a reușit să ajungă la comanda Corpului de Armată din sudul Rusiei, din regiunea Caucazului. Vreme de 2 ani, Denikin a reușit să țină în șah Armata Roșie, ajungând la un moment dat destul de aproape de Moscova, pe care spera să o poată ocupa. Învins, el a trebuit să fugă în Franța și, în al doilea război mondial, el a fugit în Statele Unite, unde a murit în 1947. Un erou al rușilor de dreapta, antirevoluționari sau proțariști, Denikin a lăsat în același timp o moștenire foarte ambiguă în Caucaz sau printre popoarele neslave din sudul Rusiei. Cruzimea armatei albe a lui Denikin a făcut de multe ori ca aceste popoare neslave să se întoarcă spre armata roșie ca spre niște eliberatori. De aceea, amintirea lui Denikin este un exemplu perfect de figură istorică al cărei rol se poate schimba radical în funcție de interpretarea momentului. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea programului,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați.